Նմսկար, երեկո ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա մեկ ժամում կարող եք լսել։ Ներկուսակցական տարաձայնությունների հետևանքները բարգավաճ Հայաստանում։ Փաստաբաններն իրավական հարթությունում են դժգոհում սահմանադրական փոփոխություններից։
Մարդու իրավունքների գլխում չկա մի նորմ, որը համեմատած գործող սահմանադրության հետ ավելի առաջընթաց է։
Խորհրդարանական մեծամասնության հանդուրժողականության սահմաններն ընդդիմադիր պատգամավորի առնչությամբ։ Transparency International-ը գնահատում է սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացը։ Բելարուսի նախագահը դեռևս չի տեսնում ռուսական ռազմաբազայի անհրաժեշտությունը։ Սիրիայի ռմբակոծմանը միացել են նաև ռուսական մարտական նավերը։ Այլ ուշագրավ թեմաներ մամուլի տեսություն նախ, սակայն լուրեր հաղորդում է Հրաչ Մելքումյանը։
Սիրիայում ռուսական օդուժի վերջին ավիահարվածները համակարգվել են ցամաքում սիրիական բանակի գործողությունների հետ։ Ավիահարվածներին զուգահեռ Ասադի զորքերը գրոհել են ապստամների դիրքերը 4 հենակետերի ուղղությամբ։ Լոնդոնում գործող մարդու իրավունքների սիրիական ուսումնասիրությունների կենտրոնը այսօր հայտնել է, որ ռուսական օդուժը ինտենսիվ հարվածներ է հասցրել Սիրիայի կենտրոնում Համանահանգում և հյուսիսարևմտյան Իդլիբ նահանգում։ Մոնիթորինգային խմբի ղեկավարը պնդում է, որ ավիահարվածները առաջին անգամ ուղեկցվել են կառավարամետ ուժերի ցամաքային գրոհներով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր հայտնել է, թե Կասպի ծովում տեղակայված ռուսական ռազմանավերից հրթիռակոծվել է Սիրիայի ահաբեկիչների թիրախները։ Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպմանը Շոյգուն ասել է, թե Կասպի ծովում տեղակայված 4 ռազմանավերից 26 հրթիռային հարված է հասցվել Սիրիայի արևմտյան տարածքի 11 թիրախներին։ Հրթիռները 1500 կիլոմետր են կտրել իրենց թիրախներին հասնելու համար։ Շոյգուն նշել է, որ հրթիռները խփել են թիրախներին։ Ռուսաստանի նախագահը նշել է, թե դեռ վաղ է խոսել Սիրիայում ռուսաստանի ռազմական գործողությունների հաջողությունների մասին, որոնք սկսվել են սեպտեմբերի 30-ից։ Պուտինը պաշտպանության նախարարին հանձնարարել է Սիրիայի ռազմական գործողություններում համագործակցել ԱՄՆ-ի, Թուրքիայի, Սաուդյան Արաբիայի, Իրանի և Իրաքի հետ։ Պուտինը նշել է, որ Ռուսաստանի ավիահարվածները և հրթիռակոծությունները պետք է աջակցեն ցամաքում սիրիական բանակի գրոհներին։ Եվրոպայի խորհուրդը դադարեցնում է մարդու իրավունքների հարցերով համագործակցությունը Ադրբեջանի հետ։ Այս մասին Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորբյորն Յագլանդը տեղեկացրել է նախարարների կոմիտեին։ Սկսած 2014 թվականի հոկտեմբերից Եվրոպայի խորհրդի ներկայացուցիչները մասնակցում էին Բաքվում անցկացվող հանդիպումներին, որոնց նպատակը Ադրբեջանի իշխանությունների և հասարակության միջև երկխոսության վերականգնումն էր, բայց չնայած այս նախաձեռնությանը մարդու իրավունքների վիճակը ընդհանուր առմամբ այդ երկրում էապես վատացել է, աճում է բանտարկված իրավապաշտպանների թիվը, Եվրոպայի խորհուրդը տագնապեցնող տեղեկություններ է ստացել ազատազրկման վայրերում նրանց պահման պայմանների վերաբերյալ։ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարն իր այս որոշման մասին տեղեկացրել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, նշված է Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղարի մամուլի գրասենյակի հաղորդագրությունում։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահի ծննդյան օրն է, Վլադիմիր Պուտինը 63 տարեկան է դառնում, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ, շնորհավորել և բարեմաղթանքներ հղել նրան ծննդյան օրվա առիթով։ Ռուսաստանի նախագահին Հայաստանի նախագահը նաև շնորհավորական ուղերձ է հղել։ Դուք արժանացել եք ձեր հայրենակիցների խորը հարգանքին և համաշխարհային ասպարեզում բարձր հեղինակության, Պուտինին գրել է Սերժ Սարգսյանը, անդրադառնալով նաև հայ-ռուսական հարաբերություններին։ Վստահ եմ, որ հայ-ռուսական ռազմավարական գործընկերության ամրապնդումը ինտեգրացիոն գործընթացների շրջանակներում և բազմակողմ կառույցների ձևաչափով կնպաստի տարածաշրջանային կայունության և անվտանգության ապահովման ուղղված համատեղ նպատակներին, գրել է Սերժ Սարգսյանը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաց շարունակում ենք հաղորդումը ներքաղաքական անդրադարձով։ Սահմանադրության փոփոխություններին հավանություն տալու մասին ազգային ժողովի որոշումը հանրակրվեի նշանակման հիմքն է։ Երկու շաբթի նախագծին կողմ քվեարկեց 104-10 ձեռնպահ 3 падգամավոր։ Մինչ այդ սահմանադրական փոփոխությունները դատապարտած Բարգավաճ Հայաստանից 4 падգամավոր չմասնակցեց քվեարկությանը, այդ թվում մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահը։ Ոչ միայն քաղաքական, այլև մարդու իրավունքների ոլորտում ըստ իրավաբանների խնդիրներ ուրվագծող նախագծի քվեարկության հարցում падգամավորների նախընտրությունն առաջացրել է ներկուսակցական արճակատում, իրավիճակը պարզել է Հովանես Մովսիսյանը։
Բարգավաճ Հայաստանը քննարկում է Էլինար Վարդանյանին կուսակցությունից հեռացնելու հարցը, չբացառելով, որ Վարդանյանը, ինչպես եւ խմբակցության անդամ Ստեփան Մարկարյանը կարող են հեռացվել նաեւ խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոններից։ Թեև խմբակցությունում մեկը մյուսի հետ չեն կապում, սակայն այս որոշումը կայացվեց այն բանից հետո, երբ երկու падգամավորները բոյկոտեցին սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի քվեարկությունը։ Ծառուկյանի հեռանալուց հետո վերակազմավորված կուսակցությունը շաբաթներ առաջ պաշտոնապես հայտարարել էր Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությանը կողմ են քվեարկելու։ Կուսակցության խոսնակ Վահան Բաբայանի խոսքով Էլինար Վարդանյանին Բարգավաճ Հայաստանից հեռացնելու հարցը կքննարկվի առաջիկա օրերին։
Էլինար Վարդանյանի մասով մեր կուսակցության տարածքային կազմակերպություն դիմել են, որպեսզի քննարկվի իր կուսակցությունում մնալու նպատակահարմարության հարցը։
Մինչ այդ այսօր պարզ դարձավ, որ Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը քվեարկությանը չմասնակցած падգամավորներ Էլինար Վարդանյանին և Ստեփան Մարկարյանին արդեն զրկել է միջազգային կառույցներում խմբակցության ներկայացուցչի պաշտոններից։ Կուսակցության խոսնակը պնդում է, նրանք փետրվարյան իրադարձություններից հետո կուսակցության և խմբակցության աշխատանքներին չէին մասնակցում։
Յուրաքանչյուր կուսակցության համար պետք է առաջնային լինի նաև կուսակցական և ֆրակցիոն կարգապահությունը, որը մենք այսօր փորձում ենք վերականգնենք և կարծում եմ ստացվում է դա։
Ստեփան Մարկարյանը և Էլինար Վարդանյանը հակադարձում են, բացի սահմանադրական փոփոխություններից, այլ հարցերի շուրջ գործընկերների հետ տարաձայնություններ չունեն։ Չեն թաքցնում, քվեարկությունը բոյկոտելով փոփոխության հանդեպ իրենց վերաբերմունքն են ցույց տվել։
Մենք ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, սոցիալական, բնակավարում, տնտեսական, բնակավարում, որոնք պայմանավորված չեն կամ այդքան էլ պայմանավորված չեն սահմանադրությամբ, գործող սահմանադրությամբ հնարավոր է լուծել։ Ես գտնում եմ, որ առաջնային այդ խնդիրների լուծումն է։
Սահմանադրական փոփոխությունները չէ, որ այսօր ունեն հասարակական պահանջ, այսօր բոլորովին այլ խնդիրներ են գտնվում հասարակության ուշադրության կենտրոնում, և սահմանադրական փոփոխությունների հասարակական պահանջը ես ինքս չեմ տեսնում։
Ընդդիմադիր падգամավորները փաստում են, իրենք հարգում են գործընկերների կողմ դիրքորոշումը, նույն վերաբերմունքն են ակնկալում նաև նրանցից։ Երկու падգամավորներն էլ խորհրդարանում բարձր պաշտոններ են զբաղեցնում։ Էլինար Վարդանյանը մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի հանձնաժողովի նախագահն է, իսկ Ստեփան Մարկարյանը տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման հարցերի հանձնաժողովի ղեկավարը։ Նրանք այսօր խորհրդարանի միջանցքում միասին էին քայլում։ Իդեպ քվեարկությանը չեն մասնակցել և ըստ մամուլի փոփոխությունների նախագծին դեմ են արտահայտվում նաև ԲՀԿ падգամավորներ Վարդան Օսկանյանը, Վահե Հովանիսյանը և Հայկ Խաչատրյանը։ Նրանց վերաբերյալ սակայն կուսակցությունում առայժմ որոշում չի կայացվել։ Բարգավաճ Հայաստանի խոսնակ Վահան Բաբայանը հստակեցրեց, իրենց մոտ բյուրեղացման գործընթաց է, առանցքային պաշտոններ զբաղեցնող падգամավորների խմբակցության որոշմանը դեմ գնալը անընդունելի են համարում։
Եթե իրենց հայտարարությունը լուրջ ընդունենք, ստացվում է, որ ԲՀԿ ֆրակցիայի մեկնաբար տեսակետները հակաժողովրդական են, դա իհարկե նոնսենս է։
Ստեփան Մարկարյանը ասաց, որ քվեարկությունը բոյկոտած մի քանի падգամավորներով քննարկումներ են անցկացնում, թե ովքեր են այդ հանդիպումներին մասնակցում չցանկացավ ասել։ Իրենց քաղաքական ապագայի վերաբերյալ էլ խոսել դեռ չի շտապում, չբացառելով եթե երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը վերադառնա քաղաքականություն, ապա նրան միանալու հարցը կքննարկեն։
Ցանկացած մարդ եւ առավել եւս անձ, ով երկիրը ղեկավար է, բնականաբար իրավունք ունի հավակնելու այս կամ այն գործունեությունը։
Միջազգային կառույցներում Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցչի պաշտոնից զրկված Էլինար Վարդանյանը ժամեր առաջ հաղորդագրություն է տարածել, ընդգծելով, ինձ համար տհաճ անակնկալ էր, որ իմ անձի հետ կապված հարցի քննարկում նախատեսող խմբակցության նիստի վերաբերյալ ես տեղյակ չեմ եղել, մեջբերման ավարտ։ Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը մինչդեռ պնդում է, որ նիստի մասին մի քանի անգամ փորձել են տեղյակ պահել պատգամավորին, բայց նա հեռախոսազանգերին չի պատասխանել։ Կուսակցությունում Քոչարյանական թևի առկայությունը ԲՀԿ ղեկավարը բացառում է, ասած, որ իրենց մոտ բաժանում չկա, պարզապես կան պատգամավորներ, ովքեր աշխատանքում թերանում են։
Սահմանադրության խնդիր գոյություն չունի, գոյություն ունի վերջին շատ տևական ամիսներին իրենց ուղղակի ուրեմն, այսպես ասեմ, անգործությունը խմբակցությունում եւ կուսակցությունում։
Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ այսօր իրենց գնահատականներն են հրապարակել նաև քաղաքական կուսակցությունների հետ առնչություն չունեցող իրավաբանները։ Ավելի քան 50 փաստաբանից կազմված մասնագետների խումբը եզրակացրել է, որ կառավարման կարգի փոփոխություն նախ երջ չունի ժողովրդավարության հետ, մարդու իրավունքների գլխում չկա գետ մեկ դրույթ, որը հնարավոր է առաջընթաց կամ բարեփոխում համարել գործող սահմանադրության հոդվածների համեմատ։ Եզրակացությունն ամփոփում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Ամիսներ առաջ 5 տասնյակ փաստաբանների ձևավորած անկախ մասնագիտական խումբն ավարտել է սահմանադրական փոփոխությունների ուսումնասիրությունը։ Եզրակացությունը հստակ է՝ մայր օրենքի փոփոխության անհրաժեշտություն չկա։
Խումբը գտել է, որ անհրաժեշտ է ներկայացվող նախագծին ասել ոչ։ Ասել ոչ այն պատճառով, որ նախագիծը պարունակում է ռեալ եւ լուրջ վտանգներ եւ կառավարման համակարգում եւ մարդու իրավունքների բաժնում, որոնք հղի են լուրջ հետևանքներով։
Խումբը հետընթաց է արձանագրել նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած փաստաթղթի գրեթե բոլոր գլուխներում, կառավարման խորհրդարանական մոդելի անցումն ու սահմանադրությամբ կայուն մեծամասնություն ձևավորելու դրույթն ըստ փաստաբանների սպառնում է ժողովրդավարությանը։
Հայաստանը նման պայմաններում շատ հնարավոր է, որ գնա միակուսակցական կառավարման, ինչը կարող է կործանարար լինել Հայաստանի Հանրապետության համար։
Մեկ կուսակցության ձեռքում ամբողջ իշխանության կենտրոնացումը, այն էլ սահմանադրորեն, սա ոչ թե հետընթաց է, սա կարող է հանգեցնել ընդհանրապես կոլապս։
Փաստաբանական խմբի գնահատականը հատկապես կոչտ է մարդու իրավունքների գլխում առաջարկվող փոփոխությունների վերաբերյալ։
Մենք միա համուր եկել ենք այն եզրահանգման, որ մարդու իրավունքների գլխում չկա մի նորմ, որը համեմատած գործող սահմանադրության հետ ավելի առաջընթաց է։
Ընտրովի արդարադատության ու պատվիրված վճիռների մասին պարբերաբար բարձրաձայնող փաստաբանների պնդմամբ նոր սահմանադրությամբ էլ ավելի է մեծանալու դատական իշխանության կախվածությունը քաղաքական վերնախավից։
Բարձրագույն խորհրդի ձևավորումը ամբողջությամբ փոխանցվել է ազգային ժողովի։ Ակնհայտ է դառնում, որ դատական համակարգը մենք փոխանցում ենք ինչ որ կուսակցության, այն կուսակցության, որը կայուն մեծամասնություն ունենալու հայտ է ներկայացնելու, իսկ դա որ կուսակցությունն է, բնականաբար բոլորը շատ լավ գիտենք։
Փաստաբանական խմբի կարծիքով նախագիծը մշակող մասնագիտական հանձնաժողովը բարեփոխելու փոխարեն նոր սահմանադրություն մատուցելով դուրս է եկել իր իրավասության շրջանակից։ Ավելին, փոփոխությունները մշակել են պետական պաշտոնյաները, ինչն ըստ փաստաբանների հետագայում շահերի բախում կարող է առաջացնել։
Սահմանադրական դատարանի նախագահը ակտիվ ներգրաված է այս պրոցեսում, բայց չի բացառում, որ վաղը հանրակրի հետ կապված որոշակի դատական վեճեր լինեն եւ մարդիկ լինեն սահմանադրական դատարան։ Ուստի այս առումով, այո, մենք տեսնում ենք շահերի ակնհայտ բախում, դեռևս շեմանադարնում մնացած բոլոր անդամներին։
Փոփոխություններին ընդդիմացող այս խմբից բացի նախագիծն ուսումնասիրելու համար մասնագիտական խումբ էր ստեղծել նաեւ փաստաբանների պալատը։ Վերջիններս սակայն ոչ միայն քննադատում, այլև լուծումներ են առաջարկում, պնդելով, եթե ունենալու ենք նոր սահմանադրություն, ապա այն չպետք է լինի ավելի վատը, քան գործողն է։ Լուսինե Սահակյանը ծանոթ է պալատի նախագահի որոշմամբ ստեղծված խմբի եզրակացությանը։
Տարբերություն կա իհարկե այս փաստաթղթերի միջև, որովհետև լուրջ տարբերություն կա ոչի եւ բայց լավ կլիներ որի միջև։
Մասնագիտական խումբն առաջիկա օրերին եզրակացությունը կտրամադրի ընդդիմադիր ուժերին եւ բարեփոխումներին ընդդիմացող չեկանցկացնի նախաձեռնությանը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ուշադրության կենտրոնում եւս սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացն է դրանում ներգրավված անձինք, հարցը թե հանձնաժողովի ներկայացուցիչներն ինչպես կարող են լինել անկախ կապեր ունենալով իշխանությունների հետ։ Ուշադրությունից չեն վրիպել նաեւ հանրակրվեի նախապատրաստության հետ կապված օրենսդրական ու քաղաքական պայմանները, ներկայացնում են Անես Սահակյանը։
Սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացը չի համապատասխանում միջազգային չափանիշներին, պնդում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը, մանրամասնելով, սահմանադրական փոփոխությունների գնալու որոշումն ընդունվել է միանձնյա, չեն բերվել գործող սահմանադրության ձախողման օրինակներ եւ չի ձևավորվել քաղաքական կոնսոլիդացիա, ասում է կենտրոնի մասնագետ Հերիկնաս Տիգրանյանը։
Եթե կոնսոլիդացիան ձեռք է բերվում պարլամենտում, թվով երկրորդ կուսակցությունը 1 օր, չասեմ վերացնելու կամ նրա ուժը չեզոքացնելու ճանապարհով, եթե այդ կոնսոլիդացիան ձեռք է բերվում ոչ ասողների հանդեպ հաշվեհարդար տեսնելու ճանապարհով, բնականաբար այստեղ ոչ թե կոնսոլիդացիա կա, այլ կա ընդամենը վախ եւ հաշվեհարդար։ Այս իրավիճակում իշխանությունը փորձում է իր գաղափարը անպայման առաջ տանել ցանկացած գնով։
Հակակոռուպցիոն կենտրոնը պնդում է բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովն անկախ չէ, 9 անդամներից 2-ը իշխող կուսակցության անդամներ են, 2-ը նախագահի աշխատակազմից են, 1-ը ղեկավար պաշտոնը զբաղեցնում պետական համալսարանում, որի խորհրդի նախագահը Սերժ Սարգսյանն է։ Հանձնաժողովի անդամ է նաև գլխավոր դատախազը, որին առաջադրել է անձամբ նախագահը։ Այս ամենից հետո հնարավոր է չկասկածել, որ առաջարկվող փոփոխությունները նախագծվել են, որ ծառայեն գործող նախագահին, ասում է Տիգրանյանը։
Ամենամեծ համար ոչ ընդունելին, որտեղ կա շահերի բախում, սահմանադրական դատարանի նախագահի դերակատարումն է այդ հանձնաժողովում որպես հանձնաժողովի նախագահ։ Ի վերջո, եթե վաղ կամ մյուս օրը մենք գնանք սահմանադրական հանրակրվեի եւ որևէ մեկը դժգոհություն ունենա արդյունքների վերաբերյալ, ինչպես կարող է սահմանադրական դատարանը, որի նախագահը արդեն իսկ հանձնաժողովի անդամ է, լինել օբյեկտիվ, անաչառ կամ չկա արդյոք ոչամիտ կասկած, որ նա կարող է կանխակալ լինել նման հանրակրվեի նկատմամբ։
Հակակոռուպցիոն կենտրոնը նկատում է մայր օրենքում փոփոխվել է ավելի քան 200 հոդված, ընդդիմախոսների բնորոշմամբ գրվել է նոր սահմանադրություն, բայց իշխանությունները հանրությանն ընդամենը 2 ամիս են տալիս փոփոխությունները հանրակրվեից առաջ մարսելու համար։
Իշխանությունը այս ամենն անում է արագացնելու, որովհետև դիմացը կան 2017 թվականի պարլամենտական ընտրություններ, իսկ 18-ին գործող նախագահը նորից առաջադրվել չի կարող, սահմանադրական նորմը արգելում է երրորդ առաջադրումը, արդեն իսկ կասկածներն էլ փարատվում են, որ այս ամենը արվում է մեկ այլ կառավարման համակարգ ձևավորելու համար, որտեղ հանրապետության ներկայիս գործող նախագահը կարող է վերարտադրվել այլ ինստիտուտով, ասենք վարչապետի կամ ազգային ժողովի նախագահի։
Իրավապաշտպան կազմակերպության համար առավել մտահոգիչ է այն, որ հանրակրվեն անցկացվելու է ընտրական համակարգի նկատմամբ հայաստանցիների անվստահության պայմաններում։ Ըստ Հերիկնաս Տիգրանյանի, իշխանությունները մեկընդ միշտ կարող էին ցրել այս կասկածները, եթե հրապարակեին ընտրողների ստորագրած ցուցակները։
Անվստահությունը մեկ օր չի ձևավորվում, դրանք ժամանակի ընթացքում ամեն ընտրությունից ընտրություն ձևավորվել են եւ ավելի խորացել են, բայց իշխանությունների կողմից որևէ քայլ չի արվել այդ կասկածները փարատելու համար եւ այս ընտրահամակարգով գնալ հանրակրվեի, բնականաբար դրա արդյունքները նկատմամբ պիտի լինի կասկած։
Հակակոռուպցիոն կենտրոնը իր 20-էջանոց կարծիքը հասցեագրել է նաև Վենետիկի հանձնաժողովին։ Միջազգային կազմակերպությունները, որոնց առաքելությունը ժողովրդավարության խթանումն է, չպետք է հանդուրժեն այս պայմաններում հանրակրվեի անցկացումը անկախ առաջարկվող տեքստի բովանդակությունից, գրել է Transparency International-ի հայաստանյան գրասենյակը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական փոփոխությունների ջատագովները խորհրդարանական փոքրամասնության իրավունքները նախագծումներ առերը ներկայացնում են իբրև վիճահարույց դրույթների հակակշիռ։ Ինչպես նախորդ տարիներին, օրինակ ազգային ժողովի կանոնակարգի փոփոխության ժամանակ, հիմա էլ խոստանում են, թե փոքրամասնությունը կոչվի նորանոր դիազորություններով, բայց հենց այդ հարցի քննարկմանը զուգահեռ խորհրդարանական մեծամասնության և փոքրամասնության հարաբերություններն ըստ ընդդիմախոսների վկայում են բոլորովին այլ իրավիճակի մասին։ Բավարար է ուշադրություն դարձնել միայն Զարուհի Փոստանջանի ելույթների քայլերի կապակցությամբ հանրապետականների վերաբերմունքին։ Ամենաթարմ դեպքը գրանցվեց 3 խորհրդարանական բարձր ամբիոնին, շարունակում է Կարլեն Ասլանյանը։
Զարուհի Փոստանջանը 3 ստիպված եղավ խորհրդարանի խոսնակի ամբիոն բարձրանալ, հենց նիստի ընթացքում գալուստ Սահակյանից բացատրություն պահանջելու, ինչու է արդեն երկրորդ օրն արգելում իր օգնականին ազգային ժողով մտնել։
Տիկին, դուք խանգարում եք, կարելի է ես շարունակեմ։ Հայաց քաշի։ Մի թույլ տվեք, ես որ օրենքով շարժվեմ։ Ես հիմա չգիտեմ անվտանգությանը կանչեմ, թե շտապ օգնությանը։
Սկանդալային այս միջադեպից հետո է միայն գալուստ Սահակյանը թույլ տվել ընդդիմադիր պատգամավորի օգնականին բարձրանալ Փոստանջանի աշխատասենյակ։
Ես ընդեմ կանգնածերի տեսա, որ ինչ-որ մարդիկ ասում են հայտով, օրինակ իմ ներկայացած մի աստղ եկավ նկար։
Սեդա Մելիքյանը նաև բանակն իրականում նախաձեռնության անդամ է, նախորդամիս խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովի նիստին Զարուհի Փոստանջանի հրավերով դահլիճ էր բերել բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինվորների ծնողներին, ինչը ակնհայտորեն դուրս չէր եկել հանձնաժողովի հանրապետական նախագահ Հովանես Սահակյանին, նա Փոստանջանին մեղադրեց շոու կազմակերպելու մեջ։
Այդ մայրիկները արդեն որ 3-րդ տարին ամեն 5-7-ին նրանք բողոքի ակցիայի է։ Հիմա ինչի հանգարծ ազգային ժողովում նրանց հայտնվելը ընկալվեց այդքան սուր, որ նրանք վախեցան թե եկել են այստեղ շոու անելու, Սևազգեթ մայրերի շոուն, ես չեմ պատկերացնում դավորներ, եթե նրանք պահանջում էին ընդամենը ստեղծել հանձնաժողով, որը կքններ պատճառը, թե ինչու են երեխաները զոհվել։
Զարուհի Փոստանջանը համոզված է, որ սա ճնշում է անձամբ իր դեմ, քանի որ խորհրդարանի աշխատակազմը դռները փակելով միայն իր օգնականի առջև խտրական ձևով այլ հյուրերի թույլ է տվել մուտք գործել շենք։
Գալուստ Սահակյանի ապօրինի հրամանի ներքո է։
Ժառանգության պատգամավորը տարակուսած էր խորհրդարանի խոսնակի պահանջից, օգնականների ու իրեն այցելողների հետ այսուհետև հանդիպել հիմնական մասնաշենքից դուրս ընդունարանում։
Պատգամավորը իրավունք ունի ցանկացած օր, ցանկացած ժամ ընդունելություն կազմակերպել, խոչընդոտել քաղաքացիներին, շփվել իրենց ձայնը ներկայացնողների հետ, իրենց լիազոր ներկայացուցիչների հետ։ Դա ուղղակի աբսուրդը նշանակում է, որ Գալուստ Սահակյանը արդեն ուզուրպացրել է ամբողջ օրենսդրի իշխանությունը։
Անցած տարի հենց այս օրերին Զարուհի Փոստանջանը փորձում էր Գալուստ Սահակյանին դատական պատասխանատվության կանչել։ Ազգային ժողովի ղեկավարը համառորեն հրաժարվում էր շրջանառության մեջ դնել, Սյունիքի մարզպետի պաշտոնում Սուրիկ Խաչատրյանի վերանշանակումը խստորեն դատապարտող ընդդիմադիր պատգամավորի հեղինակած հայտարարության նախագիծը։
Պարզ է, որ Գալուստ Սահակյանի համար իմ նախաձեռնությունները ցանկալի չեն, և նա փորձում է ապօրինի միջամտություն գործադրել։
Այն, որ արհեստական խոչընդոտներով փորձ է արվում խափանել ընդդիմադիրների աշխատանքը, 3 խորհրդարանի ամբիոնից բարձրաձայնեց նաև Հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր Արամ Մանուկյանը։
Ինչպես նախկին այդ 400 տեսախցիկները ներկայացին, հիմա Գալուստ Սահակյանը ինձ իրավունք չի տալու, որպեսզի ես մարդ հրավիրեմ հարցազրույց տամ, ինչեր ինք 4 հոգի ստորագրություն է տալու, որպեսզի մի ժուրնալիստ մտնի պարլամենտ դեպուտատի մոտ։ Սա տոտալ վերահսկողության մեխանիզմ է։
Խորհրդարանի աշխատակազմը մինչդեռ պնդում է, որ անցագրեր տրամադրելու և քաղաքացիների մուտքի վերաբերյալ կարգում որևէ փոփոխություն չի կատարվել, ընդամենը նիստերի օրերին ուժեղացվում է անվտանգությունը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սա Սահմանադրական փոփոխությունների հարցի կապակցությամբ քաղաքական գործիչների գնահատականները քողազերծում են նաև նրանց նպատակները։ Ինչ ծրագրեր ունի Ռոբերտ Քոչարյանը, այս հարցն առավել կարևորություն ստացավ սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ հարցազրույցից հետո։ Ռոբերտ Քոչարյանն իր հարցազրույցով մեծ սխալ որակեց սահմանադրական փոփոխությունների նախաձեռնությունը և պնդեց, որ դրա հետևանքները ծայրահեղ վտանգավոր են Հայաստանի ապագայի համար։ Հնարավոր է արդյոք, որ Ռոբերտ Քոչարյանն իրապես խառնի Սերժ Սարգսյանի խաղաքարտերը, խորհրդարանականների մեկնաբանությունները նիմի է բերել Տաթև Լազարյանը։
Արձագանքելով Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցին, որտեղ երկրորդ նախագահը պնդել էր, թե Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունները ծայրահեղ վտանգավոր են, դրանք արատավոր համակարգի վերարտադրման գործիք որակելով, ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Ծահակյանն ասաց.
Չեմ կարծում, որ համակարգը այնպիսին է եւ այնպիսի լարված է, որ կարելի է նման գնահատականներ տալ։
Սակայն սպասում եք նման քննադատություն եւ հարված Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից։
Բայց ես չեմ կարծում դա հարված է կամ քննադատության այն ծիրն է, որը ավելին է, քան ոչն է ասում։
Սահմանադրական փոփոխությունները տապալելու վտանգ Գալուստ Ծահակյանը Ռոբերտ Քոչարյանից չի սպասում։
Հայը հայից վտանգ երբեք
չի։
Բավական լուրջ քաղաքական գործիչ է, սակայն այս պահին թիմ չունի, փաստարկում է ազգային ժողովի նախագահը։
Հանրապետականը որևէ քաղաքական ուժի հետ ոչ քաղաքական, ոչ էլ ուղիղ պատերազմի որևիցե նպատակ չունի։
Գալուստ Ծահակյանի տեղում։
Կողմի հետ ամփոփում են որոշեք Ռոբերտ Քոչարյանին բամփել։
Մենք երբևիցե չենք որոշում։ Իսկ բանկում են նրանք, որոնք դրա կարիքն ունեն։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, արձագանքելով հարցին, թե ինչպես կմեկնաբանի ոչի ճակատի դիրքորոշման հետ համընկնող Քոչարյանի քննադատությունը, պատասխանեց.
Ոչ թե գրեթե նույն բանն է ասել, այլ ուղիղ նույն բանն է ասել, ինչ որ մենք արդեն ամիսներ շարունակ, եթե ոչ տարուց ավել է միգուցե արդեն, ասում ենք, մեր բոլոր գնահատականները տրված են։ Գիտեք, անկախ նրանից ով է հնչեցնում այդ գնահատականը ճշմարտություն է։
Սա ինչ-որ առումով մոտեցնում է Ռոբերտ Քոչարյանին ոչի ճակատին, թե որևէ համագործակցություն բացառվում է։
Գիտեք, ես ընդհանրապես համարում եմ այս հարցադրումը համագործակցության մասին արհեստական եւ մտածածին, որովհետեւ նա ոչ մի դեռ քաղաքական քայլ չի կատարել։ Եթե ինչ-որ քայլեր կանի, այդ ժամանակ հարցրեք։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանի կարծիքով Ռոբերտ Քոչարյանն այժմ փորձում է հասկանալ, կարող է արդյոք ընդդիմադիր դաշտում գործելու հնարավորություն ունենալ, սակայն վերջինիս հետ համագործակցությունը ընդդիմադիր պատգամավորը բացառում է բոլոր նրանց համար, ովքեր իշխանափոխության հստակ օրակարգ ունեն։
Ես կարծում եմ ընդհանրապես Ռոբերտ Քոչարյանի հետ բոլորն են բացառում այն մարդիկ, ովքեր ունեն հստակ օրակարգ իշխանափոխության, հստակ օրակարգ համակարգային փոփոխության, հստակ օրակարգ օլիգարխիայի վերացման եւ օրինական կարգերի հաստատման, իհարկե նրանք բոլորը կբացառեն նման համագործակցություն։
Զարուհի Փոստանջանը նկատում է Քոչարյանի ոչը սահմանադրական փոփոխություններին ամենևին չի նշանակում, որ Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը այժմ տարբեր ճակատներում են եւ միմյանց դեմ են հանդես գալու։ Չբացառելով պայմանավորված խաղի հնարավորությունը, Զարուհի Փոստանջանը նկատեց.
Սահմանադրական փոփոխություններին դեռ ոչ ասելը տարբեր ճամբարներ չեն։ Տարբեր կլինեն ճամբարները, երբ Ռոբերտ Քոչարյանը կասի, ես համաձայն եմ նստել մեղադրյալի աթոռին եւ իմ նկատմամբ թոտեղի ունենա արդարադատություն եւ պարզենք, թե ինչ տեղի ունեցավ, երբ իշխանագողությամբ փոխանցվեց իշխանությունը Սերժ Սարգսյանին, 2008 թվականի մարտի 1-ի մասին եմ ես խոսում։
Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության տարիներին կոալիցիոն կառավարության անդամ Դաշնակցություն խմբակցությունից Արծվիկ Մինասյանն ասում է, իրենց համար ընդունելի չէ երկրորդ նախագահի քննադատությունը սահմանադրության նախագծի վերաբերյալ, առավել ևս դրա համեմատությունը խորհրդային միության գլխավոր օրենքի հետ։ Միակուսակցականության վտանգ Դաշնակցությունը չի տեսնում, հակառակը կարծում է, նոր նախագիծը ամրապնդում է ժողովրդավարությունն ու բազմակուսակ ակցիական համակարգը։ Մինասյանը կարծում է, եթե երկրորդ նախագահը վերընթերցի նախագծի վերջնական տարբերակը, ապա կվերանայի մոտեցումները։
Ես կարծում եմ, որ սա ավելի շատ նախագահ Քոչարյանի համոզմունքների դաշտից է, այլ ոչ թե անձնավորված կամ ինչ-որ մի կառավարման մոդելին ճշնամաբար վերաբերմունքի արդյունք։ Վստահաբար այդպիսի բան չկա, եւ քանի որ նախագահ Քոչարյանը նաեւ հայտնի իր բավական արդյունավետության մի թված քաղաքական նախաձեռնություններով, ես կարծում եմ, որ եթե եւս մեկ անգամ ընթերցվի վերջին տարբերակը ցամնադրական փոփոխությունների, շատ մոտեցումներ երկրորդ նախագահը կվերանայի իր մոտ իր արտահայտած դիսկորոշումներին։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, չի կարդացել Քոչարյանի երեք հրապարակված հարցազրույցը։
Քոչարյանը իր հարցազրույցում շատ խիստ քննադատել է։
Ուրեմն ես վերապատմելով հարցազրույցներ չեմ մեկնաբանում։ Շնորհակալ եմ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տպագիր մամուլի ուշադրության կենտրոնում նույնպես ամանադրական փոփոխությունների առնչությամբ Ռոբերտ Քոչարյանի գնահատականն է, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Երկրորդ նախագահի հարցազրույցի առնչությամբ, որում վերջինս մեծ սխալ էր որակել ամանադրական փոփոխությունները, ժամանակ թերթգրում է։ Ըստ էության Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցում բացակայում է երևի թե ամենաինտրիգայինը, որը հարցազրույցում պետք է լիներ այն, թե ինչ է մտադիր անել Ռոբերտ Քոչարյանը ամանադրական փոփոխությունները կանխարգելելու, Հայաստանին նրա իսկ խոսքով սպառնացող վտանգավոր հեռանկարը կանխելու, չզոհացնելու համար։ Դատելով հարցազրույցից, նա ըստ էության ոչինչ անել չի պատրաստվում եւ ընդամենը բավարարվում է իրավիճակն արձանագրելով, գնահատելով Թե ինչու է Ռոբերտ Քոչարյանը այդքանով բավարարվում, կարող են լինել տարբեր գործոններ, եւ սեփական քաղաքական հնարությունների սղությունը եւ որոշակի խնդիրները, այսպես ասած, ընդդիմադիր ճակատում գործող ուժերի հետ։ Այսինքն նկատելի է մի բան, որ ի տարբերություն իր նախկին հարցազրույցների, որն ատալիս էր ներքաղաքական թեմաներով, այս մեկում Ռոբերտ Քոչարյանը կարծեք թե որևէ անուղակի ակնարկ առաջարկներ չի անում իշխանական համակարգի սեգմենտներին, ինչը երևի թե կարող է նշանակել, որ այս տեսանկյունից Ռոբերտ Քոչարյանը կարծեք թե կորցրել է այդ համակարգում աջակցություն գտնելու հույսերը, գրում է ժամանակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Քոչարյանի թիմը շարունակում է պահել նրա քաղաքականություն վերադառնալ չվերադառնալու ինտրիգը, բայց այստեղ հարց է ցակում. Քոչարյանը ո՞ր կուսակցության ցուցակը կարող է գլխավորել։ Մինչև վերջերս նրա պոտենցիալ հենարանը համարվում էին ԲՀԿ-ն ու Հոհիդան, բայց Սերժ Սարգսյանը Քոչարյանից ըստ էության խլեց այդ երկու կուսակցությունները, դարձնելով իր հլուկ համակատարները։ Իսկ եթե Քոչարյանի հույսը Վարդան Օսկանյանի ձևավորելի կուսակցությունն է, ապա այստեղ ամեն ինչ դեռ մշուշոտ է։ Իդեպ Ռոբերտ Քոչարյանը ասամանդրական փոփոխությունների մասին հայտարարության մեջ որևէ բառ չի ասել այդ գործընթացի դեմ պայքարելու պատրաստակամության մասին։ Ու կարելի է ենթադրել, որ այդ հայտարարությունները նա արել է պարզապես հայտարարելու համար, նկատում է ճորրորդ իշխանությունը։ Ժողովուրդ թերթը զրուցել է ֆինանսների փոխնախարար Պավել Սաֆարյանի հետ։ Կառավարությունը ինչպիսին է համարում 2016 թվականի բյուջեն։ Արդյոք այս բյուջեով լուծվելու են սոցիալական խնդիրներ։ Այս հարցին ֆինանսների փոխնախարարը պատասխանում է. Այժմ դրված է միկրոկայունության խնդիր, շատ զարգացման ծրագրեր, որպես այդպիսիք չկան, պայմանավորված եկամուտների սահմանապակվածությամբ, տնտեսական իրավիճակով եւ այլն։ Նա բյուջեը, այսպես ասած, ավելի համեստ, որտեղ հնարավորինս փորձել ենք իրատեսական գտնվել, ծախսերը կատարելու մեր ցանկությունների մեջ։ Սոցիալական ծախսերը պահպանված են այս տարվա մակարդակում։ Համեստ է այն առումով, որ մենք սովոր ենք գոնե յուրաքանչյուր տարի ոչ այդքան շատ, բայց ինչ որ չափով տոշակի բարձրացում անել, նվազագույն աշխատավարձի բարձրացման հարցում որոշակի փոփոխություններ անել, կամ որոշակի այլ սոցիալական հարցեր հետ կապված խնդիրներ լուծել, սակայն այդ առումով այս տարի համեստ է լինելու, նշում է ֆինանսների փոխնախարարը ժողովուրդ թերթի հետ զրույցում։ Հայկական ժամանակը գրում է. Երևանի քաղաքապետարանը Երևանի Երևան տոնակատարությունների ծախսերը շփոթել է պետական գաղտնիքի հետ ու հրաժարվում է քաղաքացիներին հաշվետվություն ներկայացնել, թե ինչպես է տնօրինել ավելի քան 150 միլիոն դրամը։ Դեռևս սեպտեմբերի վերջին մեր թղթակիցը գրավոր հարցում է արել քաղաքապետարան, խնդրելով տրամադրել նախորդ տարվա Երևանի Երևան տոնակատարությունների ծախսերի բացվածքը ու նաև այս տարի նախատեսված տոնակատարությունների նախահաշիվը, սակայն այս հարցերի վրա լույս սփռել քաղաքային իշխանությունները չեն ցանկանում եւ մեր գրավոր հարցումը մնացել է անպատասխան, գրում է Հայկական ժամանակը։ Տաուշի մարզի մի խումբ բնակիչներ առավոտ թերթին ասել են, որ եթե Տաուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերի խաղողագործների բերքի մթերման հարցերը չլուծվեն, խաղողով բեռնատարները կճանապարհվեն Բաղրամյան 26։ Մենք ամբողջ գյուղով սահմանապահ ենք, գյուղը լքելու ենք, սահմանը թողնենք բաց, արյան գնով թշնամու գնդակի դեմ պայքարելով բերք են կաչեցրել, բերքահավաքը գիշերով են կարել, թաքնվելով ու սողալով։ Վերջերս նույն բերքահավաքի ժամանակ մեր համագյուղացին մահացավ թշնամու գնդակից, մի բեռնատար այրվեց, մեր այգիների ու թշնամու միջև հեռավորությունը 1-4 կիլոմետր է։ Արյան գնով հավաքված բերքը հիմա մթերման գործարանի ճանապարհին իր հերթին սпасելով շուտով կփչանա։ Խնդրում ենք հարցի շուտափույթ լուծում, ըստ առավոտի իշխանություններին ուղված նամակում գրել են Տաուշցիները։ Սամանամերձ գյուղերի բնակիչների բերքը երեկվա դրությամբ յուրաքանչյուրինը 12-ից 15 տոննա էր, սակայն ինչպես նրանք ասացին, բերքը դեռ հավաքվում է, և այս պահին դեռևս հայտնի չէ, թե որքանով կավելանա։ Խաղողագործների խոսքերով գուցե այդ թվերը կրկնապատկվեն, նրանք համաձայն են նույնիսկ, որ գործարանները խաղողը մթերեն, բայց գումարները ուշ վճարեն, միայն թե խաղողը չփչանա, գրում է Արավոտ Թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այսօր ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ հնչել են սոցիալական, քաղաքական, տնտեսական թեմաներ, լսենք Սիսա Գաբրիելյանին։
Ազգային ժողովում կառավարության այդ հարցու պատասխանի ժամանակ հակ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը կրկին վարչապետից փորձեց ճշտել, ինչ են պարզել ուսումնասիրությունները Գագիկ Ծառուկյանի բիզնեսներում, արդեն երրորդ անգամ ընդդիմադիր պատգամավորը մեջ բերեց Սերժ Սարգսյանի Փետր Վարյան հայտարարությունը։
Շարունակում են օդում կախված մնալ բազմաթիվ քրական հանցագործությունները պրոֆեսիոնալ կերպով քողարկելու մեխանիզմներ հիմնելու մասին չստուգված լուրերը, եւ ասել է, խոսքերի վերաբերում է Ծառուկյան, եւ ասել է, որ անվտանգության խորհրդի միստ կլինի եւ իրավապահ համակարգի հետ համապատասխան անդրադարձ կլինի։
Անդիմադիր պատգամավորի հարցին պատասխանեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը։
Տեղեկատվությունը կարող է հրապարակվել միայն դրանց կատարման ավարտից հետո, արդյունքների մասին ձեզ լրացուցիչ կտեղեկացնեն։
Պատգամավոր Արամ Մանուկյանն էլ որոտանի վաճառքից հետաքրքրվեց։ Ճիշտ են արդյոք տեղեկությունները, թե նոր սեփականատերը Կասկադա ձեռք բերելու համար վարկ է վերցրել Հայաստանյան բանկերից։
Այո, ոչ ամբողջովին, այսինքն 90 միլիոն դոլար վարկ չի վերցրել, բայց վարկային ռեսուրսները այստեղ ներգրաված են։
Եկել են Հայաստանից վարկ են վերցրել ու ուցել են Հայաստանին, ու դուք դա ներկայացնեք տնտեսական, այսպես գարանտիոս հաջողված գործարք։ Ինչ տվեք վարկը, ես կան վերցնում այդ վարկը այդքան նույն պայմաններով, 2-3 տարի հետո փակ է, մնելիս դեպի թանկացած պայմանում, եթե պայմանագրի մեջ արդեն ֆիքսել եք, որ եկող տարվա փետրվարի 1-ից 50% որոտանի գինը ավելանում է։
Հակ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն էլ հետաքրքրվեց, ինչ է բացահայտել արդեն 8 ամիս վարչապետի գլխավորությամբ գործող հակակոռուպցիոն խորհուրդը։
Կառավարությունը առաջարկում է հարցը փոխանցեք, գլավոր կպատասխանի ձեզ։
Կառավարության անպատրաստվածությունը այս հարցերին պատասխանելու արդեն շատ երջախոս է եւ վկայում է այն մասին, որ կոռուպցիայի պայքարին կառավարությունը չի դիրապետում։
Դավիթ Հարությունյանն այդուհանդերձ որոշեց անարձագանք չթողնել ընդդիմադիր պատգամավորի հարցը։
Աշխատանքներ շատ լուրջ ծավալված են եւ ընթացքում են։ Ինչ վերաբերում է խորհրդի նիստ ընդհանրը մեկ անգամ անցկացնելուն, եթե դուք լինեիք խորհրդի անդամ, ապա ծանոթ կլինեիք կանոնադրության համաձայն, որի խորհրդի նիստերը գումարվում են երամսյակը մեկ։
ԲՀԿ-ից հեռացած Արայիկ Աղաբաբյանի բերքի մթերման մասին հարցը բարկացրեց գյուղատնտեսության նախարարին։ Վերջին շաբաթներին գյուղացիները խաղողով բեռնած մեքենաներով գիշերներ են լուսացնում գործարանների դիմաց։ Ոմանք նույնիսկ հուսահատված տոննաներով բերքը թափում են ճամփեզրին, սակայն նախարարը ԱԺԱ ամբիոնից կրկնեց տարեսկզբին առած իր խոստումը։
Լրատվամիջոցները կրկնում են, որ ես ասել եմ, մինչև վերջին կիլոգրամը մթերվելու է, այլ նորից եմ կրկնում, որ մինչև վերջին կիլոգրամը մթերվելու է։
Աղաբաբյանը որոշեց արձագանքել նախարարի հայտարարությանը, ինչն այս անգամ բարկացրեց արդեն վարչապետին։ Նա միջամտեց տեղից առանց բարձրախոսի, բայց բոլորին լսելի ձայնով։ Վարչապետի այս խոսքերից հետո պատգամավորին պիտակավորելու գործում որոշեց հետ չմնալ նաև Սերգո Կարապետյանը։
Միայն ամբիոնից խոսալը քիչ է եւ պոպուլիզմով է զբաղվում, դուս կարող եմ ասել։
Սիսա Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
մոտ երկու շաբաթ առաջ ամերիկացի կոնգրեսականները դիմել էին ՀԱՀԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքին, առաջարկելով, որ հակամարտության կողմերը շփման գծից հետ քաշեն դիպուկահարներին, նաև շփման գծում տեղադրեն տեխնիկական հատուկ միջոցներ տեղաշարժն արձանագրելու նպատակով։ Նամակին արձագանքել է Ջեյմս Ուորլիքը, մանրամասնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
ՀԱՀԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը, արձագանքելով ամերիկացի կոնգրեսականների առաջարկներին, ուղված Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում հրադադարի խախտումների կանխմանը հայտարարել է, որ աջակցում է նախաձեռնությանը։ Հայաստանի հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում նա վստահեցրել է, որ կշարունակեն կատարել բոլոր քայլերը, որոնք կարող են հանգեցնել կարգավորման։ Հիշեցնենք, անցյալ ամիս Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Էդ Ռոյսը և ազդեցիկ դեմոկրատ անդամ Էլիոտ Ինգլը կոնգրեսական գործընկերներին հորդորել էին միանալ Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում խաղաղության պահպանման գործում Միացյալ Նահանգների առաջնորդության վերականգնման երկուսակցական կոչին։ Կոնգրեսականները նամակ են հասցեագրել Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահին, առաջարկելով 3 քայլից բաղկացած իրենց ծրագիրը։ Քայլերից առաջինն է շփման գծից հետ քաշել բոլոր դիպուկահարներին։ Բացի այդ, Ռոյսն ու Ինգլը կոչ են անում ավելացնել շփման գծում իրադրությանը հետևող ՀԱՀԿ դիտորդների քանակը, ինչպես նաև նույն կազմակերպության հովանու ներքո ճակատային գծում հատուկ տեխնիկական միջոցներ տեղադրել, որոնք կտեսագրեն և կձայնագրեն տեղի ունեցող ողջ տեղաշարժը։ Նախաձեռնության հեղինակների համոզմամբ այդ համակարգի ներդրումը հնարավորություն կտա ֆիքսել շփման գծի երկայնքով իրականացված բոլոր հարձակումների աղբյուրները։ Մենք լիովին աջակցում ենք կոնգրեսականներ Ռոյսի և Ինգլի առաջարկած նախաձեռնությանը, վստահության կառուցման ուղված քայլերը և հասարակություններին վերաբերող ծրագրերը նվազեցնում են լարվածությունը և հիմք դնում երկարատև խաղաղության հաստատման։ Հայաստանի հանրային հեռուստատեսությանն ասել է դեսպան Ուորլիքը, նշելով, որ համանախագահները կողմերին բարձրաձայնել են բոլոր այդ նախաձեռնությունների մասին և այսուհետ էլ կշարունակեն կատարել բոլոր քայլերը, որոնք կարող են հանգեցնել բանակցված կարգավորման։ Միացյալ Նահանգներում գործող հայկական կազմակերպություններն արդեն իսկ ողջունել են ամերիկացի համանախագահի հայտարարությունը։ Ուրախ ենք տեսնել, որ Օբամայի վարչակազմը, միանալով կոնգրեսականների նախաձեռնությանն, աջակցում է Լեռնային Ղարաբաղի համար խաղաղարար առաջարկություններին, մասնավորապես հայտարարել է Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակ ղեկավար Արամ Համբարյանը։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդները կողմերին դիպուկահարներին շփման գծից հետ քաշելու կոչեր են ուղում առնվազն 10 տարի շարունակ։ Ամերիկացի կոնգրեսականներ նորեր առաջ հրապարակած իրենց նամակում ընդգծում են, որ Հայաստանը և Լեռնային Ղարաբաղը աջակցել են այս նախաձեռնություններին, Ադրբեջանը ոչ։ Ամերիկացի օրենսդիրները, հիշեցնեն, Կապիտոլիումում ստորագրահավաք են նախաձեռնել գործընկերներին կոչ անելով միանալ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահին ուղված նամակին, որով նաև ՀԱՀԿ-ին, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությանն ու անձամբ Ուորլիքին կոչ են անում զերծ մնալ հայ-ադրբեջանական հակամարտության ընթացքում կողմերի միջև արհեստականորեն հավասարության նշան դնելու լայնորեն տարածված պրակտիկայից։
Ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը։ Վերջին շաբաթներին Բելարուսում ռուսական ռազմաբազայի տեղակայման ընդդիմախոսների հնչեցած քննադատությանը 3 հաջորդեց Լուկաշենկոյի հայտարարությունը, մոտ 1 ամիս առաջ Սոչիում արևմտյան կողմնորոշման վերաբերյալ պնդումներին վերջ դնելու կոչով հանդես եկած Լուկաշենկոն 3 հայտարարեց, թե այս պահին ռազմաբազայի տեղակայմանը անհրաժեշտություն չկա։ Ուշագրավ է, որ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Բելարուսի նախագահը, որը 5-րդ անգամ է առաջադրվել որպես նախագահի թեկնածու, նաև հայտարարել թե հանրահավաքից է իմացել, որ Ռուսաստանն ունի ռազմաբազա տեղակայելու մտադրություն, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Բելարուսի տարածքում ռուսական ավիաբազայի տեղակայման մասին խոսք անգամ չկա, 3 Մինսկում հայտարարեց Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հոկտեմբերի 11-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններից հաշված օրեր առաջ։ Լուկաշենկոն մասնակցում էր Մինսկի մերձակայքում կառուցված հերթական մայրուղու բացմանը, օգտագործելով այս առիթը Բելարուսի նախագահը որոշեց անդրադառնալ վերջին շրջանում երկրում շրջանառվող ամենահրատապ թեմաներից մեկին։
Наблюдаю в последнее время вопли нашей
Նկատել եմ, որ վերջին շրջանում մեր ընդդիմությունը վայնասուն է բարձրացրել, թե ռուսական ռազմակայան է տեղակայվելու Բելարուսի տարածքում, բայց ես դրա մասին որևէ տեղեկություն չունեմ։ Ես այն մարդն եմ, որ այս արդիվ որոշում պետք է կայացնի, և ես այդ մասին որևէ տեղեկություն չունեմ, առավելի հետո, որ մենք այսօր ռազմակայանների կարիք չունենք, այն էլ ռազմաութային ուժերի բազաների, նշում էր Լուկաշենկոն։ Հիշեցնեմ, Բելարուսի տարածքում ռուսական ավիացիոն ռազմակայանի ստեղծման մասին լուրերը ակտիվացան մոտ 1 ամիս առաջ։ Սկզբում այս մասին տեղեկացրեցին ռուսական մի շարք լրատվամիջոցներ, պնդելով անգամ, որ ռուսաստանցի զինծառայողների մի մասն արդեն իսկ Բելարուսում է։ Սեպտեմբերի 18-ին էլ հրապարակվեց ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի պաշտոնական հանձնարարությունն ուղղված պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարություններին բանակցել Բելարուսի իշխանությունների հետ այդ երկրի տարածքում ռուսաստանյան ավիաբազայի ստեղծման ուղղությամբ։ Մոսկվայի այս մտադրությունն արժանացավ հատկապես բելարուսական ընդդիմության կոշտ հակազդեցությանը։ Անցած կիրակի բելարուսական ընդդիմության հարյուրավոր աջակիցներ էին դուրս եկել փողոց, պահանջելով հրաժարվել ռուսական ավիաբազան երկրի տարածքում տեղակայելու մտադրությունից։ Այսօր արդեն պարզվում է, որ ռազմակայանի տեղակայումն այն եզակի հարցերից է, որի շուրջ ընդդիմության և Լուկաշենկոյի տեսակետները համընկնում են։
Нам нужны самолёты, а не базы.
Մեզ օթանավեր են պետք այսօր, այլ ոչ թե ռազմակայաններ։ Մենք հրաշալի օթաչուներ ունենք, մենք ուսումնարաններ ունենք, որոնք զբաղված են թե ռազմական և թե քաղաքացիական օթաչուներ պատրաստելով։ Այս պարագայում իմ ինչին է պետք ռազմակայան ստեղծել, այլ պետության օթանավեր և օթաչուներ բերել, բա մերոնք ինչ են անելու, հարցում էր Лукашенкон.
А свои что будут делать?
Բելարուսի նախագահի խոսքով ի դեպ նաև ռազմավարական տեսանկյունից ռուսաստանյան բազայի տեղակայումը Բելարուսում իմաստազուրկ է։ Լուկաշենկոյի պնդմամբ ռուսաստանի արևմտյան սահմանները հուսալիորեն պաշտպանված են բելարուսական բանակի կողմից։
У нас есть ответственность.
Մենք պատասխանատվություն ենք ստանձնել։ Ռուսաստանն ու Բելարուսը համաձայնագիր են ստորագրել, որով ռուսները մեզ հետ միասին ապահովում են արևմտյան ուղղության անվտանգությունը։ Փաստորեն մենք այստեղ միայնակ չենք դիմակայում ՆԱՏՕ-ին, մենք հստակ ծրագիր ունենք, անգամ աստված մի արածցե պատերազմի համար նախատեսված ծրագիր։ Դրանում հստակորեն նշված է, թե ինչպես ենք գործելու, դա իհարկե գաղտնի ծրագիր է, և ես այն չեմ կարող հրապարակել, սակայն մեկ բան այնտեղ հստակ է, այս ուղության վրա գործող գլխավոր ուժը բելարուսական բանակն է։ Լուկաշենկոն նաև չի կարողանում հասկանալ, ինչու ռազմակայանների տեղակայման թեման ընդհանրապես շրջանառության մեջ
դրվեց։
Ես պարզապես զարմանում եմ, ինչ որտեղ նաև վրդովվում ու վիրավորվում ռուսաստանցիների ինչին էր պետք լրատվամիջոցներում այս պատմությունը շրջանառության մեջ դնել։ Գուցե անհանգստանում են, որ մենք իրոք դեպի արևմուտք ենք թեքվում, և գուցե այդ նպատակով է այս թեման շոշափվում, որպեսզի արևմուտքը սկսի կասկածել, արդյոք մենք իրոք ցանկանում ենք բարելավել հարաբերությունները, հայտարարում է Լուկաշենկոն։ Երեկվա ելույթում ի դեպ Բելարուսի նախագահը նաև թափանցիկ ակնարկ հնչեցրեց Սիրիայում ռազմական գործողություններ սկսած ռուսաստանի հասցեին, պնդելով, թե բելարուսական զինված ուժերն իրենց սեփական հողի վրա շատ լավ են զգում։
Мы никуда не собираемся ехать воевать, я об этом говорил.
Պատմում էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այսօր ազգային ժողովում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցին, լսենք։
Պարոն վարչապետ, Քոչարյանի հայտը վերադարձի չէ, կարծում եք իրական սպառնալիք է ձեր իշխանության և կառավարության համար։
Ես որևէ սպառնալիք չեմ տեսնում, որևէ քաղաքական ուժի, որևէ անհատի մասնակցություն ապագա ընտրություններում, շատ նորմալ եմ համարում, դա ընտրում է ժողովուրդը, յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ իրավունք ունի մասնակցի նույնիսկ անհատ։ Եթե ցանկություն ունեն, մենք որևէ խանգարելու, խոչընդոտելու իրավունքներ չունենք։ Ես կարծում եմ, մենք դա ավելի կդարձնի մեզ համար ավելի զգոնություն կբերի, և կփորձենք մենք մեր ուժերը համադրել և գնալ առաջ։ Իսկ ընտրության ժողովը
դուք այցելել եք Ռոբերտ Քոչարյանին, այսօր նման կապ կա և պատրաստում եք առաջիկայում այցելել կամ որևէ։
Մենք մեր առաջի երկրորդ նախագաների շատ հարգում ենք, շատ հարգանքով ենք վերաբերվում, և ես կարծում եմ կապը մի քիչ հարաբերական հասկացությունը ավելի շատ լավ կլինի, որ չմանրացնենք։
Տասնամյակներով կիսավեր ու կյանքի համար վտանգավոր բնակարաններում ապրող երևանցիները դժգոհում են քաղաքապետարանի որոշումից հեռուստաալիքների էկրաններին հաճախ երևացող անձանց բնակարան տրամադրելու կապակցությամբ։ Վթարային շենքերում ապրողների առջև քաղաքապետարանն ունի պատասխանատվություն։ Հարկերից գոյացած գումարն արդարացի տնօրինելու հանգամանքի հիշատակման հերթական առիթին է անդրադառնում Նարինե Ղալեչյանը։
Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյան Ներեբունի Երևան տոնակատարության շրջանակներում որոշել է բնակարան նվիրել դերասանուհի Զարա Արամյանին, բանաստեղծ Վահրամ Սահակյանին և երգիչ Դավիթ Համալյանին։ Երեքի դեպքում էլ որպես պաշտոնական հիմնավորում նշվում է բնակարանային պայմանների բարելավման անհրաժեշտություն կար։ Զարա Արամյանն օրինակ ըստ քաղաքապետարանի բնակարանի խիստ կարիք ունի, քանի որ բնակվում է ամուսնու նրա ծնողների, ամուսնու եղբոր ընտանիքի ու իր երկու տարասեռ երեխաների հետ։ Արամյանը չի թաքցնում տարիներ առաջ է դիմել նոր տուն ստանալու համար։
Ես էլ իմ փոքրիկ աշխարհում ունեմ իմ խնդիրը, որը եթե ամսի 8-ին դրական լուծվի, ես երջանիկ կլինեմ, թե որ ես սովորել եմ, ես 25 տարիների ընթացքում դեռ ցուրտ ու մութ տարիներին, երբ մարդիկ ունեցել են ընդամենը 2 ժամ լույս, եթեր եմ հերարցակվել ու փորձել եմ իրենց տրամադրությունը բացել հումորներով կամ իմ լրատվական աշխատանքով։ Այս ամենը շատ ծանր չէի տանի, բայց որ դա իմ երեխաների վրա է անդրադառնում, իսկ յուրաքանչյուր մոր համար իր ձագուկը ամենակարևորն է։
Վարձով բնակվող երգիչ Դավիթ Համալյանը հրաժարվեց խոսել իրեն բնակարան նվիրելու քաղաքապետարանի որոշման մասին։ Բանաստեղծ Վահրամ Սահակյանն էլ ասաց, որ դա միայն իր խնդիրն է։ Մեջբերում եմ, եթե որևէ մեկը փորձի մամուլու մարզագանքել այս փաստին, իմ կողմից կպատժվի մեջբերման ավարտ։ Զարա Արամյանն էլ նեղսրտեց, թե այս օրերին վիրավորական շատ խոսքեր է լսել։
Այդ չարությունը իմ մեջ չարություն չի արտնացնում։ Ես իրենց մեղքում եմ, խղճում եմ, որ իրենց հոգիներ այդքան չար կարող են լինել։ Ես հանգիստ սրտով եմ պարկում քնում։
Քաղաքապետարանի որոշումների դեմ պարբերաբար ընդվզող Արգիշտի Կիբիրյանը զարմանում է, թե ինչու են զարմանում հանրային դեպքերը, երբ հասարակությունը փորձում է պարզել իր վճարած հարկերի հաշվին քաղաքապետն ու լավություն անում։
Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի քմահաճույքով տեղի ունենում, այսպես ասած, գիտե կարող է կոպիտ հնչի, բայց դա դասական մայմունություն է։ Բյուջեի տվյալ դեպքում համայնքային բյուջեի մսխելու դասական դա օրինակ է։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, թե ինչ վիճակում է գտնվում Երևան քաղաքը։ Եթե կենտրոնից մի քիչ դուրս են գալիս, ապա փողոցները այն վիճակում են, որ կարծես թե ասենք Երևանի 19-րդ դարում Երևանի Բերդի գրավումից հետո երբևիցե չեն վերանորոգվել։ Շենքերը նմանատիպ խայտառակ վիճակում են գտնվում։ Զոհեր եւ տարբեր, ասենք, վնասվածներ են պատճառում այդ վերելակների պատմության հետ կապված։ Եվ փոխանակ այս գումարները ուղղվեն այս խնդիրների լուծմանը, իրանք փորձում են իրենց պայտպալատական սանձանդարներին շահագրգռել այս ձևերով։
Իդեպ, արվեստագետներին նվիրաբերվող ավելի քան 90 քառակուսի մետրանոց այս բնակարանները գտնվում են Աչափնյակի նորակառույցներից մեկում, որը նախատեսված է 4-րդ աստիճանի վթարային շենքերում ապրողների համար։ Նրանց թվում տարիներ շարունակ բնակարանի են սպասում Մելինե Զախարյանն ու Մայրանուշ Գասպարյանը։ Կիսավեր շենքում ապրող այս մարդիկ քաղաքապետարանից միայն բանավոր խոստումներ են լսել, սակայն դրանք հավաստող փաստաթուղթ դեռ չեն ստացել։
Այս տարին լրացել է, որ պետք է տան, այս հոկտեմբերի ծրագրի մեջ պետք է տան։
Բայց դեռ չեն կանչել։
Փաստաթուղթը հոկտեմբերի մինչև 15-ը պետք է կանչեն, որ բան անեմ, բնակեցն են արդեն։ Շինարարությունը հոկտեմբերի մինչև 15-ը ավարտում է չենք։ Անձրևներն ամեն ինչով կապոց, Անձրևյան հետ կապոց է նկատմամբ կարող փլուր։
Մեզ ասել են սեպտեմբերին կկանչենք, որոշումը կտանք եւ հոկտեմբերի այս տարվա մեջ ձեզ էլ կվերաբնակեցնենք, բայց մինչև առայսօր ոչ մի նորություն չունենք։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկ Երևանում ցուցադրվել է Տիգրան Պասկևիչյանի եւ Արաշ Իրինյանի փակ սահմանի երկխոսություն վավերագրական ֆիլմը 1990 թվականից հետո Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջպետական շփումների վերաբերյալ։ Ֆիլմի ցուցադրությանը ներկա է եղել Ռուզան Գիշյանը։
Հայ-թուրքական գոյություն ունեցող դիվանագիտական հարաբերություններն ու երկու հարևանների միջև արդեն 25 տարի շարունակվող լռությունը մոտ 1 ժամանոց ֆիլմում։ Երեք խնկոապոր գրադարանում տեղի ունեցավ Տիգրան Պասկևիչյանի ու Արաշ Իրինյանի «Փակ սահմանի» երկխոսություն ֆիլմի հայաստանյան պրեմիերան։
Դրեցին միմյանց ցանկություններն ու հնարավորությունները, սակայն փոխհնարման չհասան։ Հայաստանը Ղարաբաղին մենակ թողնել չէ կարող, իսկ Թուրքիան Ադրբեջանին։
Ֆուտբոլային դիվանագիտությունը չհաջողեց։ Գնդակը դարպասում հայտնվելուց անմիջապես հետո դարպասաձողից հետ եկավ։ Թուրքիան առնվազն որպես մտադրություն հայտարարեց, որ առանց Ղարաբաղի վերաբերյալ նախապայմանի արձանագրությունները չի վավերացնի, ասում է ֆիլմի հերոսներից մեկը՝ թուրք լրագրող Մեթե Չուբուկչուն։ Վավերագրական ֆիլմում հնչում է ոչ միայն գործընթացին հետևող լրագրողների, այլև պաշտոնաթող քաղաքական գործիչների, նախկին նախագահների ու դիվանագետների կարծիքը։ Աբդուլլա Գյուլն օրինակ պատմում է Հայաստանից ստացած իր տպավորությունների ու Երևանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու հնարավորության մասին։
Մեզ հյուրասիրված ուտեստը հացը որևէ տարբերություն չուներ Կեսարիայի, Քոնյայի կամ Անատոլիայի միայն քաղաքում գերած մեր ճաշից։ Շատ նշանավոր մի երաժիշտ ու մեզ համար դեպք նմակեց։ Ես իր մեղեդիները կարող էի թույլ տալ երգել։ Մեսլարը մի սարկսյոններ հայել։ Ուզում եմ ասել, որպես այս ողերի մարդիկ պատմությունից եկած շատ նախընտրություն դարկա։
Եվրոպական դրամաշնորով ստեղծված ֆիլմի հեղինակները նշում են, որ փակ սահմանի խնդիրը հայ-թուրք հասարակությունները դեռ չեն հաղթահարել։ Հեղինակները պնդում են հայ-թուրքական սահմանը բացելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի այն նախ հաղթահարվի մարդկանց մտքում։ Ակնկալվում է, որ ֆիլմը առաջիկայում կցուցադրվի նաև Թուրքիայում։
Հաղորդում է Ռուզան Գիշյանը։ Եվ միջազգային գլխավոր թեմաներից մեկի մասին ռուսական օդուժը Սիրիայի մորստորե ավելի ակտիվանում առավել հաճախակի դարձնելով կործանարար հարվածները։ Սիրիական դիտորդական կենտրոնն արձանագրել է ռուսական գրոհի 34 հարված անցած 1 օրում։ Արևմուտքը վստահաբար պնդում է, որ ռուսական կողմի հարվածների թիրախում է նաև Բաշար Ալ-Ասադի ռեժիմի դեմ պայքարող ընդդիմությունը։ Ռուսական կողմը, որն այսօր գործի է դրել արդեն մարտական նավերը, շարունակում է հայտարարել, թե թիրախն իսլամական պետություն։ Վերջին տեղեկություններն իմի է բերել Արմեն Քոլոյանը։
Զուգադիպությունը թե ոչ դժվար է ասել, բայց ակամա ինչ-որ խորհրդանշական հանգամանք ես նկատում։ Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն Վլադիմիր Պուտինի ծննդյան օրն է նրան զեկուցել Սիրիայում թիրախները Կասպից ծովում գտնվող մարտական նավերից հրթիռակոծելու մասին։ Նավերը անցած գիշեր արձակել են 26 հրթիռ, որոնք անցնելով 1500 կիլոմետր հարվածել են Սիրիայի արևմտյան շրջանում ընտրված թիրախներին, որ երկրի օթային տարածքն են հատել հրթիռները Թուրքիայի, Իրանի, Իրաքի, այդ մասին Շոյգուն հրապարակավ չի ասել։ Նա զեկուցել է Գերագույն հրամանատարին, որ թիրախները ոչնչացվել են։
30 սենտեմբերյան по сегодняшний день нанесены удары по 112 объектам։
Սեպտեմբերի 30-ից առ այսօր հարվածի է ենթարկվել 112 թիրախ։ Օթային գրոհների ակտիվությունն աճում է։ Անցած 2 օրը շնորհիվ հետախուզության աշխատանքի հայտնաբերվել են իսլամական պետության հրամանատարական կենտրոններ, պահեստներ, ուսումնական ճամբարներ։ Այսօր առավոտյան օթուժին միացել է Կասպյան նավատորմը, ասել է Շոյգուն։
Кроме авиации, сегодня утром привлекли корабли Каспийской флотилии։
Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը արձագանքել է, որ դեռևս եզրակացություններ անելու ժամանակը չէ, սակայն այն, ինչ արվել է, անկասկած դրվատանքի է արժանի։
Подводить итоги ещё рано, но то, что сделано до сих пор, безусловно, заслуживает высокой положительной оценки։
Պուտինը հրամայել է Շոյգուին որոնել Միացյալ Նահանգների, Թուրքիայի, Սաուդյան Արաբիայի, Իրանի եւ Իրաքի հետ Սիրիայի հարցում համագործակցելու ուղիներ։ Շոյգուն ասել է, որ նախարարությունը պատրաստ է համաձայնություն կնքել Պենտագոնի հետ, ավելացնելով, որ ավարտել է պատասխանն ամերիկյան կողմի ներկայացրած փաստաթղթին եւ սպասում է Պենտագոնի արձագանքին։ Ըստ Շոյգուի, Մոսկվան Միացյալ Նահանգների դեսպանատան ռազմական կցորդին առաջարկել է ռուսական կողմին տրամադրել իսլամական ռազմական պետության դիրքերի մասին ամերիկյան հետախուզության տվյալները, նշելով, որ ռուսական ուժերը պատրաստ են հարվածներ հասցնել այդ նոր թիրախներին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Աշտոն Քարտերը արդեն հայտարարել է, որ ամերիկացիները չեն համագործակցելու ռուսների հետ, քանի որ Սիրիայում ռուսական ռազմավարությունը ողբերգության աստիճանի սխալ է։
Cooperate in a strategy which, as we've explained, is flawed, tragically flawed. On the Russians' part.
Այսօր ելույթ ունենալով Հռոմում, Քարթերը վերստին ընդգծել է, որ ռուսները չեն կենտրոնանում իսլամական պետությանը հարվածելու վրա։ ՆԱՏՕ-ի համաձայնությամբ ռուսների բուն նպատակը նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին պաշտպանելն է։ Հենց դրա համար էլ նրանք հարվածներ են հասցնում ոչ միայն իսլամական պետությանն, այլ նախ եւ առաջ Ասադի դեմ պայքարող ընդդիմադիր ջոկատներին։ Դա է նշել նաեւ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն։
Bu hava akımları DAEŞ'e karşı yapılmıyor. 57 hava akını yapılmış Rus hava güçleri.
Ռուսների 57 հարվածներից միայն 2-ի թիրախն էր ԴԱԵՇ-ը։ Եթե նրանք պայքարում են ԴԱԵՇ-ի դեմ, մենք կարող ենք դա միասին անել, բայց եթե նրանք Թուրքիայի սահմաններից ոչ հեռու հարվածներ են հասցնում քաղաքացիական բնակչությանը կամ Սիրիայի չափավոր ընդդիմությանը, ապա մեր երկիր կգան փախստականների նոր խմբեր։ Սա լուրջ հարց է, այսօր Ստամբուլում ասել է Դավութոգլուն։ Նշենք, որ մերձավոր արևելքում իսլամական պետությունն անվանում են նաև ԴԱԵՇ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Քարտերն ասել է, որ ամերիկացիները ռուսների հետ պատրաստ են քննարկել միայն օտաչուների անվտանգության հարցը եւ կանխել ՆԱՏՕ-ի եւ Ռուսաստանի մարտական օթանավերի պատահական բախումների հնարավորությունը մերձավոր արևելքում։
Ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, վարկյաններ անց tvazatutyun.am կայքով կհեռարձակվի լրատվական կենտրոնի հաղորդումը վիդեոռեպորտաժներով հաջողություն։